Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik ikhwan akhwat yang hadir di masjid Umar Ibn Khattab Selacau, para peserta daurah dan iktikaf, ataupun para pendengar Radio Roja melalui gelombang 756 AM, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung melalui gelombang 1476, juga para pendengar Radio As-Sunnah Cirebon, juga para pendengar Radio Roja di Lampung, dan pendengar radio lainnya yang mengikuti kajian ini secara langsung. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadul Mustaghfirin yang diadakan di Masjid Umar bin Khattab Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Tadi siang kita sudah membahas istighfar bagi mayit yang mencakup 5 poin. Pertama, istighfar ketika sakaratul maut. Kedua, istighfar atau memintakan ampun untuk si mayit ketika menutup kedua mata si mayit. Ketiga, memintakan ampun untuk si mayit pada waktu sholat jenazah. Keempat, memintakan ampun untuk mayit setelah dikuburkan. Dan poin terakhir yang tadi kita bahas, istighfar atau memintakan ampun untuk mayit pada waktu ziarah kubur. Itu dibahas pada fasal ke-6 dari kitab ini. Kita akan lanjutkan ke fasal ke-7, auradul istighfar kama allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beberapa lafaz istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pertama, lafaz istighfar yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir berkata, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala wadh-dhanuba marratain aw thalathan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Faqalaha thumma qal ud fa'ada thumma qal ud fa'ada faqal qum faqad ghafarallahu lak. ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Aku telah berdosa." Dua atau tiga kali orang itu berkata demikian. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu, "Katakan olehmu, Allahumma ya Allah, maghfiratuka awsa min dunubi, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, warahmatuka arja'indi min amali, dan rahmatmu lebih aku harapkan di sisiku daripada amalku." Orang itu kemudian mengatakan doa ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ulangi." Lalu dia mengulangi. Lalu kata Nabi, "Ulangi lagi." Lalu dia mengulanginya lagi. Jadi orang itu disuruh untuk mengatakan doa ini tiga kali. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi, wa rahmatuka arja'indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, rahmatmu lebih aku harapkan di sisiku daripada amalku. Setelah tiga kali mengatakan doa ini, lalu Nabi SAW berkata, "Bangkitlah engkau, maka sungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Lalu dia berkata bahwa rawi-rawinya dari rawi yang terakhir sampai rawi yang awal, seluruhnya itu tidak ada satupun yang majhul, dan disepakati tidak ada satupun yang dijarah. Dijarah itu dianggap cacat, dianggap ada aib. Artinya semuanya terpercaya, dan ini disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Berkata muallif setelah memaparkan hadis ini, kata beliau, "Fayam bagi lil muslim ayyahrisu ala hadhihi sighah min siyaghil istighfar wa yukarriruha thalatha marrat wa ayyaqulaha bilisanin wa qalbin khashi'in munkasir." Maka hendaklah bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh menghafalkan dan membaca kalimat-kalimat istighfar seperti yang tadi dan mengulangnya tiga kali, dan hendaklah mengatakannya dengan lisan dan hati yang khusyuk. Inilah lafaz istighfar yang pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang sudah terjerumus ke dalam dosa. Bagus untuk kita hafalkan karena pendek. Yang diminta dua, yaitu ampunan dan rahmat. Allahumma maghfiratuka awsa min dunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan di sisiku daripada amalku. Inilah lafaz istighfar yang pertama. Kedua, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dhunubuhu wa in kana qad farra yawmaz zahaf." Barang siapa orang yang mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku meminta ampunan kepada Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya, maka akan diampuni dosa orang itu, sekalipun orang itu pernah lari dari medan perang. Kita tahu lari dari medan perang itu sebuah dosa besar karena pelanggaran terhadap ayat dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Allah berfirman dalam ayat yang ke-15, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabi minallah wa ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka janganlah kalian lari ke belakang, lari dari medan perang itu. Barang siapa orang yang lari mundur ke belakang, kecuali larinya itu sekedar strategi perang, taktik perang, atau mau bergabung kepada pasukan lainnya di kalangan kaum muslimin, maka kalau itu tidak apa-apa. Tapi kalau bukan karena dua alasan itu, perang, mundur dari medan perang, faqad ba'a bighadabi minallah, orang itu telah memperoleh kemurkaan dari Allah, wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembalinya adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi lari dari medan perang itu sebuah dosa besar dengan ancaman jahannam. Tapi kalau toh dia pernah lari dari medan perang lalu membaca istighfar yang tadi, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu sekalipun dia pernah lari dari medan perang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, hadis yang nomor 1517, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud. Inilah lafaz istighfar kedua yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketiga, hadis yang diterima dari Tariq bin Usyaim radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu Rabbi?" Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan ketika aku meminta kepada Allah? Lalu beliau menjawab, "Qul Allahummaghfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka." Katakan olehmu, "Allahummaghfirli," ya Allah ampuni aku. Ini istighfar, meminta ampun. "Warhamni," rahmati aku. "Wa'afini," dan sehatkan aku. Ibu-ibu di belakang, anak-anaknya tuh dicarek, jangan sampai ngobrol ribut. Suruh main ke sana tuh. Ibunya harus tegas. "Warhamni," sudah, rahmati aku. "Wa'afini," sehatkan aku. "Warzuqni," beri rizki aku. Itu empat permintaan: minta ampun, minta rahmat, minta kesehatan, dan minta rizki. Karena semua doa tadi mengumpulkan bagimu duniamu dan akhiratmu. Dunianya ada, yaitu minta sehat dan minta rizki. Akhiratnya ada, yaitu minta ampunan dan minta rahmat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keempat, hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar, kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibnu Umar, kami menghitung bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu majlis beliau mengatakan kalimat berikut ini sampai 100 kali. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis beliau membaca doa berikut ini dan dihitung oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ternyata sampai 100 kali. Apa lafaz doanya? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Wa tub alayya, terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, karena sungguhnya engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan kesahihannya dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Berdasarkan hal inilah maka dawamkan istighfar ini, hafalkan dan dawamkan dalam sehari 100 kali membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antatawwabur rahim, pendek. Sehingga kalau toh 100 kali juga tidak akan sampai 5 menit saya pikir, karena pendeknya. Inilah lafaz istighfar yang keempat. Kelima, di antara lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rabbighfirli khathiyati yaumaddin. Ya Allah ampuni untukku kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Rabbighfirli khathiyati yaumaddin, pendek. Diulang 3 kali juga saya yakin sudah hafal. Rabbighfirli khathiyati yaumaddin. Ya Allah ampuni bagiku kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Hadis ini dianjurkan untuk dibaca berdasarkan lafaz istighfar yang barusan, dianjurkan untuk dibaca karena didasarkan pada sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dhalika nafi'uhu? Wahai Rasulullah, Ibnu Jad'an itu seorang yang meninggal di zaman jahiliyah dan dia masyhur atau beken atau terkenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka menyambung silaturahmi, membantu orang, memberi makan orang miskin, pokoknya baik, dermawan. Ibnu Jad'an dulu di zaman jahiliyah suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan orang miskin. Apakah semua itu bermanfaat enggak baginya? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'uhu. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khathiyati yaumaddin. Tidak bermanfaat baginya. Karena dia belum pernah mengatakan walau hanya satu hari Rabbighfirli khathiyati yaumaddin, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Ad-dalilu ala anna man mata alal kufri la yanfa'uhu amalun. Bab yang menjadi dalil bahwa orang yang mati di atas kekufuran maka amal apapun yang pernah dia lakukan tidak bermanfaat bagi dirinya. Inilah beberapa lafaz istighfar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ada beberapa doa dan lafaz istighfar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus untuk kita hafal, untuk kemudian kita amalkan, kita dawamkan dalam kehidupan keseharian kita. Di antara doa tersebut pertama, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau, mujibati rahmatik, perkara-perkara yang menyebabkan turunnya rahmatmu, wa azaima maghfiratik, dan perkara-perkara yang bisa mengundang turunnya ampunanmu, wassalamata min kulli ithmin, dan keselamatan dari semua dosa, wal ghanimata min kulli birrin, dan ghanimah dari semua kebaikan, wal fauza bil jannah wan najata minan nar, dan keberuntungan dengan surga dan diselamatkannya dari api neraka. Ini doa yang bagus. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, lalu Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu pensahihan Al-Hakim ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Syekh Al-Arnaut menhasankan hadis ini. Jadi bagus untuk kita baca. Kedua, ada lagi lafaz doa dan istighfar yang bunyinya, Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Ya Allah, Allahumma gfirli dzambi, ampuni dosa-dosaku. Wa wasi'li fi dari, luaskan bagiku rumahku. Wa barikli fi rizqi, berikan barokah kepadaku di dalam rizqiku. Hadis ini sahih, bisa kita lihat dalam kitab Sahih Al-Jami. Ketiga, ada lagi doa yang tidak kalah bagusnya, berbunyi Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa in aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau, fi'lal khairat, perbuatan baik. Meminta kepada Engkau agar aku mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirli, dan agar Engkau mengampuni aku. Wa tarhamani, dan merahmati aku. Wa in aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Kalau Engkau ingin menimpakan fitnah kepada suatu kaum, maka wafatkan aku tanpa terfitnah oleh fitnah itu. Wa as'aluka hubbak, aku meminta kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuk, meminta kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Ada lagi doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Doanya sebagai berikut: Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa gfir li. Karena kayaknya doa ini akan menjadi doa favorit. Allahumma akthir mali wa waladi, ya Allah perbanyak untukku hartaku dan anakku. Ya, akan jadi favorit. Wa barik li fi ma a'taitani, dan berikan barokah kepadaku dalam rizki yang engkau berikan kepadaku. Wa atil hayati ala ta'atik, panjangkan umurku di atas ketaatan kepadamu. Waghfirli, dan ampuni aku. Ada lagi doa lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, lalu beliau menyatakan hadis ini sahih dan disepakati juga kesahihannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Doanya adalah Allahumma qini syarra nafsi wa zimli ala arsyadi amri. Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu wa ma akhtatu wa ma amadtu wa ma alimtu wa ma jahiltu. Allahumma ya Allah qini, jagalah aku syarra nafsi, kejelekan diri-diriku. Jaga aku dari kejelekan diri-diriku. Wa'zimli ala arsyadi amri, teguhkan aku di atas sebaik-baik atau selurus-lurus urusanku. Allahumma gfirli ma'asrartu, ya Allah ampuni aku dosa-dosa yang aku rahasiakan. Wa ma'alantu, dan yang aku tampakkan. Wa ma'akhtatu, dan dosa yang tidak aku sengaja. Wa ma'amadtu, dan dosa yang aku sengaja. Wa ma'alimtu, dan dosa yang aku ketahui. Wa ma'jahiltu, dan dosa yang tidak aku ketahui. Ada lagi lafaz istighfar yang dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bisa kita lihat dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-11 halaman 169. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jaddi wa hazli wa khata'i wa amadi wa kulla dhalika indi. Allahumma gfirli khati'ati, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahanku. Wa jahli, juga kebodohanku. Wa israfi fi amri, juga israfku dalam semua urusanku. Israf itu apa? Sikap berlebih-lebihan melewati batas dalam semua urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampuni apa-apa yang engkau lebih mengetahui tentang hal itu daripada diriku sendiri. Allahumma gfirli jaddi, ya Allah ampuni aku dalam kesungguh-sungguhanku. Wa hazli, dalam gurauanku. Wa khata'i, dalam ketidaksengajaanku. Wa amadi, dan dalam kesengajaanku. Wa kullu dhalika indi, dan semua yang ada di sisiku. Semua dosa dan semua kesalahan yang ada di sisiku. Jadi disapu bersih semua kesalahan yang diakibatkan dari apapun. Dan diakibatkan dari kesalahan, dari kebodohan, dari israf, bahkan dari dosa yang Allah lebih tahu tentang dosa itu daripada diri kita sendiri. Dosa yang diakibatkan dari kesungguh-sungguhan kita, dari gurauan kita, dari ketidaksengajaan kita, dari kesengajaan kita, dan dari seluruh dosa yang ada di sisiku semuanya. Mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa bagus. Ada lagi doa lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Doanya Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Tadi sampai 100 kali Nabi membaca dalam sebuah majlis yang dihitung oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Doa lain yang juga sahih dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir, Nabi pernah berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi wa khotayaya kullaha. Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mal wal akhlaq fa innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyaha illa anta. Allahumma ighfirli dzunubi wa khotayaya kullaha. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku seluruhnya. Kalau umpamanya ada yang bertanya, apa sih beda antara dosa dan kesalahan? Para ulama kemudian memberikan penjelasan dengan penjelasan yang beragam, seperti yang pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ada yang menyatakan dosa artinya dosa besar, khotoya atau kesalahan artinya kesalahan dosa-dosa kecil. Ini yang pertama. Kedua, ada lagi yang menyatakan kalau dosa artinya yang nampak, yang lahir. Kalau khotoya artinya yang batin, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Alhamdulillah. Yahdikumullah islihu balakum. Ada lagi yang menyatakan bahwa dzunubi, dosa-dosa artinya yang telah aku kerjakan di masa lalu. Adapun al-khotoya maknanya adalah di masa yang akan datang yang belum kita kerjakan tapi sudah kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak penjelasan para ulama tentang perbedaan antara adz-dzunub dan al-khotoya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi doa istighfar sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi yang disusun oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Doanya adalah Rabbi a'inni wa la tu'in 'alayya wansurni wa la tunsir 'alayya wamkurli wa la tumkir 'alayya wansurni 'ala man bagha 'alayya Rabbi ij'alni laka syakiran wa laka dzakiran, ini dzakiran ya, wa laka rihaba laka mukhbita ilaika awwaha muniba Rabbi taqabbal taubati waghsil hubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi Rabbi a'inni wa la tu'in 'alayya. Ya Allah, tolong aku, bantu aku dan jangan bantu orang lain yang akan mencelakakanku. Wansurni wa la tunsir 'alayya. Tolong aku, kalau a'in tadi bantu, kalau ini tolong. Tolong aku dan jangan tolong orang lain untuk mencelakakan aku. Wamkurli wala tumkir alayya. Tetapkan makar baik untukku dan jangan engkau biarkan orang lain berbuat makar untuk mencelakakan aku. Wansurni ala man bagha alayya. Bantu aku dalam menghadapi orang-orang yang akan mendzalimi aku. Rabbi ij'alni laka syakiran. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bersyukur kepadamu. Walaka dzakiran, sebagai orang yang berzikir kepadamu. Walaka rihaba, sebagai orang yang takut kepadamu. Laka mukhbita, mukhbita maknanya khadi'a mutawadi'a. Jadikan aku sebagai orang yang tawadhu, rendah, merendah dan menghinakan diri kepadamu. Ilaika awaha mudi muniba. Kepadamulah awaha. Makna awaha adalah mutadallilan kathirul buka. Orang yang merendahkan diri, menghinakan diri dan banyak menangis karena takut kepada Allah. Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah tobatku. Waghsil hubati, cucilah kesalahanku dan dosa-dosaku. Wajib da'wati, kabulkanlah doa-doaku. Wathabbit hujjati, kuatkanlah hujjahku. Wahdi qalbi, berikan hidayah kepada hadik hatiku. Wasaddid lisani, luruskanlah lisanku. Waslul sakhimata qalbi, dan bebaskan atau bersihkan kedengkian hatiku kepada sesama manusia. Ini doa juga sangat-sangat bagus untuk dibaca, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita. Ini ada SMS suaranya terputus-putus katanya tuh. Mungkin anunya ya, jaringannya, sinyalnya yang agak kurang bagus. Terakhir di dalam bab ini adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Doa ini sungguh lengkap, kompleks. Rasul SAW pernah mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Allahumma gfir li khati'ati wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfir li jaddi wa hazli wa khata'i wa amadi wa kullu dhalika indi. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihim minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfir li khati'ati, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahanku. Wa israfi fi amri, dan sikap berlebih-lebihan dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihim minni, dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahui tentang dosa itu daripada aku. Allahumma gfirli jaddi wa hazli wa khata'i wa amadi. Ya Allah ampuni aku dalam kesungguh-sungguhanku, dalam gurauanku, dalam ketidaksengajaanku dan dalam kesengajaanku. Wa kullu dhalika indi, dan semua yang ada di sisiku. Allahumma gfir lima qaddamtu, ya Allah ampuni apa yang telah lalu, dosaku yang telah lalu. Wa ma akhartu, dan apa yang akan datang. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku rahasiakan. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku tampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih mengetahui tentang dosa itu daripada aku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau lah yang mengawalkan dan mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah pembahasan bab yang ketujuh tentang beberapa lafaz doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang disebut dengan sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini doa sering diulang-ulang di radio Rojak di dalam jeda-jeda, dan mungkin puluhan kali diulang, sudah ribuan kali diputar dengan artinya ya. Dan saya yakin para pendengar radio Rojak pasti sudah menghafalkannya dan sering mengamalkannya dan meresapinya dengan artinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha bin nahari muqinan famata min yaumihi qabla ayyumsiya fa huwa min ahli al-jannah. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahli al-jannah." Siapa orang yang membaca doa Sayyidul Istighfar yang tadi pada siang hari dengan yakin, lalu dia mati pada hari itu sebelum sore harinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa orang yang membaca doa ini pada malam hari sambil meyakini isinya, lalu dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk ahli surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juga ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan imam-imam ahli hadis yang lainnya dengan sanad yang sahih. Adapun syarah atau penjelasan dari Sayyidul Istighfar ini adalah, berkata At-Tibi, kata beliau, "Lamma kana hadha du'a'u jami'an lima'ani taubah kulliha astairu lahu ismu sayyid ustu'ira lahu ismu sayyid wa huwa fil asli ar-ra'is alladhi yuqsadu fil hawa'ij wa yarji'u ilaihi fil muhimmat." Kata Imam At-Tibi, karena di dalam doa ini terhimpun seluruh makna taubat, maka dipinjam sebutan Sayyid, yang makna asal dari Sayyid itu adalah pimpinan, boleh dikatakan raja. Ini disebut rajanya istighfar, kepalanya istighfar, pimpinannya istighfar, yang menunjukkan meminta maksud atau seluruh kebutuhan dan seluruh kepentingan tercakup di dalam doa Sayyidul Istighfar ini. Oleh karena inilah maka doa ini disebut dengan sebutan Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar. Berkata Ibnu Abi Hamzah, "Jama'al hadithu min badi'il ma'ani wa husnil alfaz ma yahiqqu lahu ayyusamma bi sayyidil istighfar. Fa fihi al-iqraru lillahi wahdah bil uluhiyah wa li nafsihi bil ubudiyah wal i'tiraf bi annahu al-khaliq wal iqraru bil ahdi alladhi akhadha 'alayhi war raja' bima wa'ada bihi wal isti'adzah mimma jana 'ala nafsihi ay al-abd wa rugbatuhu fil maghfirah wal i'tiraf bi annahu la yaqdiru 'ala dhalika illahu." Hadis ini menghimpun seluruh makna dan seluruh dan lafaz-lafaz yang bagus yang menyebabkan doa ini berhak atau layak disebut dengan Sayyidul Istighfar. Di dalamnya ada pengakuan tentang uluhiyah Allah, keesaan Allah dalam hal uluhiyah. Juga di dalamnya terkandung keesaan Allah dalam hal ubudiyah. Di dalamnya juga terkandung pengakuan bahwa Allah itu pencipta, pengakuan terhadap janji yang telah Allah ambil dari setiap manusia. Di dalamnya terkandung juga roja, artinya harapan terhadap janji yang telah Allah berikan. Dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Di dalamnya juga terkandung isti'adzah, perlindungan dari kejelekan dirinya. Di dalamnya juga terkandung harapan untuk memperoleh maghfirah. Dan di dalamnya juga terkandung pengakuan bahwa tidak ada yang bisa mengabulkan seluruh permintaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz kalimat, salah satu kalimat yang terkandung dalam doa ini yaitu wa ana ala ahdiki wa wa'dik, aku berada di dalam, di atas perjanjianmu dan janjimu. Maknanya ma ahadduka alaih wa wa'adtuka minal iman wa ikhlasi ta'ati laka. Maknanya aku berada di atas perjanjianmu dan di atas janjimu. Maknanya adalah perjanjianku kepadamu ya Allah dan janjiku kepadamu ya Allah untuk beriman dan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadamu. Seluruh manusia sudah berjanji seperti itu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang berpendapat bahwa janji yang dimaksud adalah janji yang Allah ambil dari semua manusia ketika manusia masih berupa nutfah, masih berupa cairan yang belum dipancarkan oleh ayahnya masing-masing, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari bani Adam, perjanjian dari anak-anak Adam ketika mereka masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Dan Allah meminta persaksian mereka atas diri-diri mereka. Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Mereka semua menjawab, ya kami bersaksi. Jadi semua manusia dahulu pernah mengikrarkan persaksian akan kerububiahan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, anta qulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Kami kebukakan, kami terangkan, kami jelaskan semua ini kepada kalian agar kalian tidak berkata pada hari kiamat nanti, oh kami lalai dari hal ini, kami tidak tahu dalam hal ini. Memang apa yang kita alami dulu ketika kita masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak kita masih berupa air mani, kita enggak sadari, kita enggak ingat, kita enggak ketahui. Begitu gubrak lahir ke alam dunia, kita enggak tahu semua itu. Makanya oleh Allah diberitahu nih sekarang dalam Al-Qur'anul Karim bahwa dulu kalian ini pernah berikrar tentang kerububiahan Allah, yang konsekuensinya ikrar kerububiahan Allah ini wajib di follow up, ditindak lanjuti di alam dunia setelah lahir ke alam dunia ini dengan pengikraran keuluhiyahan Allah dengan mengatakan la ilaha illallah. Sudah Allah beberkan, sudah Allah jelaskan. Sehingga nanti pada hari kiamat kita enggak bisa berhujah atau beralasan, oh kita enggak tahu tuh dulu kita sudah berikrar begitu. Enggak ada alasan itu. Sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji Allah yang Allah berikan kepada kita, kepada nabi, kepada manusia terungkap melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al jannah. Sesungguhnya Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk ke dalam surga. Inilah janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun perkataan mastata'tu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada di atas janjimu, di atas perjanjian denganmu semampu aku. Maksud semampu aku muddata dawami istita'ati, yaitu selama aku mampu melakukan seluruh kewajibanku, maknanya begitu. Wa fihi al-i'tiraf bil ajzi wal qusur, dan di dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan lemahnya kita dan terbatasnya kita, kemampuan kita dalam melakukan semua kewajiban dan tanggung jawab kita tersebut. Inilah beberapa penjelasan tentang Sayyidul Istighfar, sehingga dari semua penjelasan tadi kita tahu bahwa lafaz istighfar tadi layak disebut dinamakan dengan Sayyidul Istighfar. Demikian penjelasan fasal yang ketujuh dari kitab ini. Kita teruskan ke fasal 8 yang membahas fawaidul istighfar, faidah-faidah dari istighfar. Beberapa faidah istighfar dirangkum dalam salah satu ayat dari surah Nuh, ayat ke-10 sampai ke-12. Allah berfirman bahwa Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midarara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Coba lihat. Berkata Nabi Nuh, "Lalu aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka kalau kalian beristighfar kepada Allah, Allah akan mengutus langit untuk menurunkan hujannya kepada kalian. Dan Allah pun akan mencurahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak, dan akan menjadikan bagi kalian taman-taman, dan menjadikan juga bagi kalian sungai-sungai." Coba lihat. Satu amalan yang kita lakukan yaitu istighfar saja, maka balasan dari Allah dunia akhirat. Akhiratnya lihat, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Kemudian dunianya lihat, Allah akan mencurahkan hujan, dan hujan rahmat. Allah akan mencurahkan harta-harta yang banyak kepada kalian. Itu dua tuh, satu hujan, dua harta. Ketiga, Allah akan memberikan anak-anak yang banyak kepada kalian. Keempat, Allah akan membuatkan taman-taman di lingkungan hidup kalian. Dan kelima, sungai-sungai. Satu amalan kita, lima balasan dari Allah dengan balasan di dunia saja. Di akhiratnya lebih lagi. Selain dapat pahala, menggugurkan dosa, meninggikan derajat, dan faedah-faedah lain yang nanti insya Allah akan kita bahas. Dari hadis itu, dari ayat tadi, kita bisa mengetahui beberapa faedah istighfar. Pertama, ghufranudzunub, yaitu diampuninya dosa. Berdasarkan ayat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Minta ampunlah kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pemberi Ampunan. Maka faman istaghfara ghafarallahu lah. Maka siapa orang yang minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan ampunan itu kepada orang itu. Ini pertama, faedah pertama diampuninya dosa. Kedua, inzalul matar, diturunkannya hujan. Dalam ayat ini Allah menjadikan istighfar menjadi salah satu penyebab dibukakannya pintu-pintu langit untuk mengucurkan kebaikan yang dimisalkan dengan turunnya air hujan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan, bagi kehidupan hewan, dan seterusnya. Berkata Imam Asy-Sya'bi, kharaja Umar yastasqi falam yazid alal istighfar faqalu ma ra'aynaka istasqaita faqala laqad talabtul ghaith bimajadihi as-sama' allati yastanziluna bihal matar thumma qara'a faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara. Kata Imam Asy-Sya'bi, suatu saat Umar bin Khattab keluar minta hujan, tapi doanya cuma istighfar. Tidak ada umpamanya Allahumma sqini, Allahumma aghithni, enggak. Ya Allah turunkan kepadaku hujan, ya Allah curahkan kepada kami air, enggak ada permintaan minta hujan, cuma istighfar saja. Para sahabatnya berkata, ma ra'ainaka istasqaita, kami tidak melihat engkau meminta hujan. Cuma istighfar aja kan? Berkata Umar, aku telah meminta hujan dengan apa? Dengan tanggung jawab langit yang dimintai hujan dengan kalimat istighfar itu. Aku meminta hujan dengan apa? Konsekuensi dan tugas tanggung jawab yang akan dilakukan oleh langit atas perintah Allah akan menurunkan hujan dengan istighfar. Lalu Umar membaca doa ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama' alaikum midrara. Maka aku berkata, kata Nabi Nuh, mintalah ampun kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Maka kalau kamu minta ampun, akibatnya Allah akan menurunkan, menyuruh langit untuk menurunkan air hujan kepada kalian. Yursil, sudah sering kali saya ungkap, dibaca jazm, yursil, tidak yursilu. Kenapa dia dibaca jazm? Karena sebagai jawab dari syarat. Syaratnya istaghfiru rabbakum, jawabnya yursil. Syarat apabila sudah dilakukan, maka jawabnya yang berupa akibat pasti akan Allah turunkan. Maknanya siapa yang banyak istighfar kepada Allah, Allah akan menyuruh langit untuk menurunkan air hujan kepada orang-orang yang beristighfar tersebut. Makanya ketika meminta hujan, Umar cukup beristighfar saja tanpa mengungkapkan doa dengan lafaz, ya Allah berikan hujan kepada kami. Enggak begitu, cukup istighfar, maka dengan istighfar akan berakibat Allah menyuruh langit untuk menurunkan air hujannya. Inilah faedah kedua. Ketiga, barakatul mal wa tawaffuruhu. Haitsu al-istighfaru jalibun lilma, jalibun lilmal liqaulihi wa yumdidkum bi amwali wa banin. Faedah ketiga, istighfar bisa membuat harta kita barokah dan bertambah banyak. Menunjukkan istighfar menyebabkan Allah akan melimpahkan harta. Berdasarkan wa yumdidkum bi amwal, kami akan berikan kepada kalian harta. Dengan istighfar itu, selain hujan dan air, harta juga Allah akan limpahkan karena istighfar.
Keempat, istighfar jalibun lidzariyah. Istighfar juga bisa menyebabkan orang tersebut diberikan turunan anak yang banyak. Dengan mengatakan wabanin, Allah tidak mengatakan banat, tapi banin. Dan kalimat banin mencakup laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ketika para ulama membahas satu bab yang diberi judul Ilajul Aqim, pengobatan bagi orang yang aqim. Aqim itu yang tidak punya anak, baik disebabkan karena mandul atau karena yang lain. Maka para ulama menukil sebuah hadis. Ada ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni tazawwajtu wa lam urzaq li waladan. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah. Tapi aku belum pernah diberi rizki berupa anak seorang pun." Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa aina anta min kathratil istighfari was sadaqah?" Mengapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Itu saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala, maka dia melakukan saran Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar dan sedekah, maka akibatnya dia diberi rezeki berupa anak sampai 9 orang. Siapa yang memberi anak? Allah. Siapa yang mengatur seseorang itu punya anak atau tidak? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa pula yang menjelaskan penyebab seseorang memiliki anak? Allah juga. Dan Allah menjelaskan salah satu penyebab diberinya seseorang anak oleh Allah adalah istighfar, berdasarkan ayat yang terdapat dalam surah Nuh tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan terbukti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang sudah lama nikah tapi tidak punya anak, oleh Nabi disuruh untuk memperbanyak istighfar dan sedekah. Dilakukan, setelah itu dia memperoleh sampai 9 orang. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama menikah tapi masih belum juga dikarunia anak, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah infak, sedekah dan yang sejenisnya. Karena itu salah satu penyebab yang Allah tetapkan secara syar'i untuk memiliki anak. Dan bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Coba lihat Nabi Zakaria, sudah tua, tidak punya anak, istrinya mandul lagi, tapi tidak pernah jemu untuk berdoa. Berdoa, 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 akhirnya sudah setua itu dikabulkan, akhirnya memiliki anak. Padahal secara medis mungkin tidak mungkin, gitu ya. Dan ini juga diungkapkan oleh Nabi Zakaria itu sendiri, ya ketika diberitahu bahwa dia itu akan memiliki anak, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku sudah tua dan istriku mandul. Walaupun menurut akal tidak mungkin memiliki anak, tapi kekuasaan Allah jauh di atas jangkauan akal. Akhirnya punya anak yang kemudian diberi nama siapa? Yahya, yang kemudian menjadi orang soleh dan menjadi salah satu nabi. Lihat kurang bagaimana masuk akalnya Maryam. Beliau wanita suci yang jangankan bergaul secara bebas, beliau ahli ibadah. Sampai oleh Allah disebutkan wa Maryaman ibnati Imran. Dan juga Maryam allati ahsanat farjah, yang memelihara kehormatan. Dikatakan seperti itu, dijadikan sebagai simbol keimanan. Dua wanita simbol keimanan. Pertama Asia istrinya Fir'aun, yang kedua Maryam putri dari Imran. Oleh karena itulah maka beliau wanita yang suci, tapi ditakdirkan oleh Allah mengandung dan punya anak. Sampai Maryam sendiri mengatakan, bagaimana mungkin saya punya anak, walam yamsasni basyarun, padahal saya belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Cek orang Sunda mah candi toel-toel acan ku sasaha oge. Di acan kantos ditoel ku sapku pamegat urang mana wae oge. Belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tapi bagaimana bisa hamil? Kekuasaan Allah di atas semua itu. Allah yang mengatur seseorang hamil atau tidak, punya anak atau tidak. Sekalipun menurut akal manusia ini enggak mungkin, kekuasaan Allah mengalahkan semua itu. Kalau Zakaria saja yang sudah tua dan istrinya mandul bisa punya anak atas kekuasaan Allah karena Allah yang mengatur. Kalau Maryam saja yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun karena beliau wanita suci dan menjaga dirinya bisa hamil atas kekuasaan Allah dan Allah lah yang mengaturnya, maka apalagi kita yang masih muda, umpamanya mungkin istri kita atau kitanya sendiri bermasalah sehingga secara medis dinyatakan susah untuk punya anak. Coba kembali kepada penyebab syar'i seseorang diberi anak oleh Allah. Salah satunya penyebab syar'inya adalah memperbanyak apa? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa imdidkum bi amwali wa banin. Jadi banyaklah istighfar, maka Allah akan memberikan harta yang banyak dan juga anak-anak yang banyak kepada kita sekalian berdasarkan janji Allah dalam Al-Quran, dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Ada lagikah kisah menarik tentang bagaimana hubungan antara istighfar dan anak-anak? Ada. Kisahnya seru, tapi kita akan bahas besok pagi untuk para peserta daurah. Aya arep-arepeun tuh, ada sesuatu yang dinanti, penjelasan tentang kisah menarik dari para sahabat dan orang-orang soleh, bagaimana pengaruh istighfar terhadap punya anak. Insya Allah akan kita bahas besok. Dan bagi para pendengar Radio Roja dimanapun, kalau ingin mengikuti kajian lanjutan ini, datang besok ke Masjid Umar bin Khattab. Pakai pesawat, kayak pakai mobil, terserah. Atau insya Allah nanti rekamannya akan diputar ulang pada masa-masa yang akan datang. Untuk sore hari ini, karena waktu yang kita miliki sudah tidak mencukupi untuk kita lanjutkan, cukup sampai di sini saja. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Saya persilakan kepada Akhi Fawas di Cileungsi untuk mengatur tanya jawab bagi para pendengar Radio Roja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Abu Fauzan di Pondok Kelapa. Beliau bertanya, bagaimana dengan lafaz astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Apakah itu sahih? Ya, tadi sudah dijelaskan Pak. Hadis itu sahih, diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa Rasul SAW bersabda, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu wa lahil qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dunubuhu wa in kana qad farra minaz zahaf." Siapa orang yang mengatakan astaghfirullah la ilaha alladzi la ilaha illahu wa lahil qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni semua dosa yang telah lalu sekalipun dia pernah lari dari medan perang. Ya, hadis itu sahih sudah dijelaskan tadi, wallahu a'lam. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang, Fawas agak terputus-putus tadi. Oh iya, Bapak Fendi dari Jakarta. Ya, beliau bertanya tentang doa pagi dan petang gitu ya. Apakah itu dibaca 100 kali? Iya, memang hadisnya seperti itu, dibaca 100 kali. Kapan? Kapan saja, pada waktu pagi. Jeda waktu pagi itu sebelum menjelang tengah hari. Selama itu silakan, kalau di kita mungkin setelah matahari terbit gitu ya, sampai kira-kira jam 10-an sampai menjelang jam 11 itu masih dianggap saat pagi dan boleh kita mengamalkan pada waktu-waktu tersebut, wallahu a'lam. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, assalamualaikum. Bapak Budi di Bogor ya, bertanya boleh nggak kita bermakmum kepada seorang dukun? Dia dukun jadi imam gitu ya. Boleh nggak kita bermakmum? Iya. Dukun adalah tagut, sebagaimana penjelasan yang sudah kita bahas pada waktu menjelaskan bab tauhid dalam al-isul ats-tsalatsah beserta syarahnya, dan itu termasuk perbuatan syirik. Orang yang datang ke dukun, dia sudah terjerumus ke dalam syirik kecil, bukan syirik besar, sebagaimana penjelasan para ulama juga. Dan profesi dukun adalah profesi yang sangat-sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dukun tersebut kemudian menjadi imam, boleh enggak kita bermakmum di belakangnya? Ini harus dirinci. Kalau si dukun tersebut melakukan ritual-ritual yang menjerumuskan dia ke dalam perbuatan syirik, umpamanya berdoa ke orang-orang yang sudah mati, berdoa minta bantuan atau pertolongan kepada bangsa setan dari kalangan, dari golongan jin umpamanya, pokoknya melakukan ritual-ritual syirik besar, dan dia sudah didakwahi, dia sudah diiqamatul hujjah, tetapi tetap ngeyel di dalam perbuatan syiriknya, maka dia sudah masuk ke dalam kategori orang-orang musyrik dan keluar dari Islam, maka diperlakukan sebagai orang yang bukan Islam. Kalau umpamanya dia mati, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan kalau dia sakit tidak ditengok sebagai hak seorang sesama muslim karena dia bukan muslim lagi, dan kalau dia menjadi imam kita tidak boleh bermakmum di belakangnya. Tapi kalau dukun tersebut tidak sampai kepada taraf seperti itu, dia hanya umpamanya melakukan ritual-ritual yang bid'ah dan ritual bid'ahnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, apalagi belum ada yang menasihati dia, belum ada yang iqamatul hujjah kepada dia, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi sebesar apapun dosanya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, dia tetap muslim. Dan sebagai seorang muslim tetap memiliki hak-hak seperti muslim pada umumnya. Kalau dia umpamanya menyampaikan salam, kita jawab. Kalau dia umpamanya sakit, kita tengok. Dan kalau dia menjadi imam, kita tetap boleh menjadi makmum di belakangnya dan sholatnya sah. Dan apabila dia mati, dia tetap disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, lalu didoakan dengan doa ampunan walaupun dia berdosa besar. Jadi boleh bermakmum kepada dukun seperti itu, walaupun tentu saja tidak afdol, sama hukumnya dengan bermakmum kepada ahlul bid'ah yang lainnya. Itu sah dan boleh, tetapi sekali lagi tidak afdol. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Ya, pertanyaan yang diambil dari realita, dari kenyataan melalui SMS tadi, kebanyakan ibu-ibu di hampir semua tempat menggunakan istighfar sebagai mukaddimah sebelum marah atau ketika akan menasihati pihak lain dalam keadaan marah atau ketika melihat orang lain berbuat kesalahan yang dianggap fatal. Kalau anaknya nakal, disuruh mandi jam segini mau maghrib, belum mandi juga, masih main-main tanah, sudah 3 kali, 4 kali tidak nurut, nah mulai marah. Sebelum marah apa dulu? Istighfar, astagfirullahaladzim, si Ujang, baung-baung ting, si Gapapa Nawai. Nah, itu. Atau umpamanya marah ke suaminya. Suaminya umpamanya pulang tiap hari malam terus. Pak, besok jangan malam ya. Sore jam 4 sudah buka di sini dong. Iya, jam 9 lagi. Kemana? Lembur, gitu ya. Kan sudah libur. Kan libur, lembur mah. Pasti pada waktu libur atuh, gitu ya. Ada aja alasan besoknya. Lama-lama marah. Astagfirullah, Pak. Ibu harus berapa ribu kali meminta agar sore pulang. Istighfar dulu. Bolehkah? Iya, pertama, istighfar itu artinya memohon ampunan kepada Allah. Kalau memohon ampunan tidak boleh dalam kondisi marah, karena doa, karena zikir. Kecuali dalam keadaan marah itu doa atau zikirnya untuk mengusir setan, meredakan kemarahannya, seperti ta'awud ya. Ada dua orang yang berantem di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu marah dengan sangat sambil mencela yang lainnya. Melihat itu Nabi SAW menyatakan, inilah a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba ma yajidu lau qala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kata Nabi SAW, aku mengetahui satu kalimat yang apabila kalimat ini dikatakan oleh orang yang marah tadi, pasti hilang semua kemarahannya, yaitu kalau dia mengatakan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Jadi kalau ibu marah ke siapapun, ke suami ataupun ke anak atau ke pihak lain, bukan istighfar tapi apa? Ta'awud, a'udzubillah. Begitu juga kalau kita melihat orang marah, kita rata-rata salah. Kita bilang, eling, istighfar, istighfar, istighfar. Kan gitu ya? Padahal mestinya bukan istighfar tapi apa? Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah yang harus dilakukan oleh orang yang marah, bukan istighfar tapi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oleh karena itu, ibu-ibu di saat marah kepada anak, kepada suami, Maka kalau kita tidak tahu kata yang pas untuk dikatakan kepada orang yang menjengkelkan kita, maka lebih selamat apabila kita tidak berkata apa-apa terlebih dahulu selama kemarahan ini masih membara, masih bergejolak. Karena berkata, bertindak ketika marah itu di luar kontrol akal sehatnya. Kata-katanya nyelekit, kata-katanya kasar, kata-katanya tidak masuk akal, kata-katanya kadang-kadang salah dan seterusnya. Itu menunjukkan di luar kontrol akalnya. Kadang-kadang tindakannya juga begitu, ambil piring lempar gitu ya, ambil gelas dibanting, ada pintu ditendang, sakit gak kerasa gitu. Itu rata-rata sedang marah seperti itu. Oleh karena itu ketika marah lebih selamat kita tidak berkata apa-apa. Pertama yang harus dilakukan ketika marah adalah ta'awudz. Kedua, ubah posisi. Kalau tadinya sedang berdiri, duduk. Kalau tadinya sedang duduk, berbaring. Orang zaman sekarang terbalik, ketika berbaring marah langsung berdiri bangkit gitu ya. Padahal terbalik. Kalau sedang berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Itu yang harus kita lakukan ketika marah. Jadi penempatan istighfar sebagai muqaddimah ya marah adalah penempatan istighfar yang keliru dan salah, dan tidak mustahil melahirkan dosa. Mungkin salah satunya inilah yang dimaksud dengan perkataan al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Bahwa istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Karena istighfar kita bukan menghapus dosa, tapi malah melahirkan dosa baru, sehingga perlu diistighfari lagi dengan cara istighfar yang benar. Wallahu a'lam. Taib akhi Fawas dan para pendengar Radio Roja dimanapun, di sini sebentar lagi azan dan harus persiapan menjelang buka karena banyaknya peserta lebih dari 100 orang yang ada di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok untuk peserta di sini. Mudah-mudahan pendengar Radio Roja bisa berjumpa kembali di lain waktu. Subhanakallah ya silakan. Ya, alhamdulillah. Boleh, kita berkenan banget besok ada ba'da subuh, besok juga ada dari jam 8 sampai zuhur 2 kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.